Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. Mé sestry, milí bratři, vážní hosté, ať už vy tady v sále, nebo vy, kdo nás sledujete prostřednictvím internetového vysílání, buďte srdečně pozdraveni a chtěl bych vás takto přivítat tímto dobrořečením apoštola Pavla, které napsal v listu do Efezu na tom dnešním dopoledním shromáždění. Chtěl bych přivítat vás všechny, ale zejména bych tady chtěl přivítat rodinu Hulkových, kteří se zdárně přestěhovali k nám do Brna, tak vítejte u nás a velice se těšíme na vaši službu. A také bych chtěl přivítat i bratra Petrause, který nám dnes poslouží kázáním. A dnes se budeme zamýšlet nad tím, co v Bibli nenajdeme. Je to zvláštní možná kázat o něčem, co v Bibli není, ale budeme se točit o tom, co Bible, kolem toho tématu, co Bible vlastně ukazuje tím, že o některých věcech buď to úplně mlčí, anebo jenom velmi lehonce naznačuje. Takže co to znamená, když Bible o něčem nemluví? Ale než na to dojde, můžeme si zaspívat společnou píseň k Boží cti a chvále. Bude to společná píseň z našich křesťanských kancionálů číslo 51, Pane Bože, Otče náš, píseň číslo 51. Vyprošme si společně Boží požehnání a přítomnost na toto shromáždění, prosím, kdo můžete povstat, postaňte ke společné modlitbě. Pane Bože, nebeský Otče náš, Pánu Ježíši Kristu, děkujeme ti velice za tu velkou milost, že se můžeme scházet před tvojí tváří jako tvůj lid i v tomto shromáždění, i v tomto tvém domě. Děkujeme ti za to, že ty sám k nám chceš přicházet a toužíš potom, abychom my přicházeli k tobě. Děkujeme za to, Pane, že nás přijímáš ve své lásce, ve své milosti, že nám chceš pomáhat, chceš nám ukazovat cesty v životě. Děkujeme za to, že můžeme mít i tvé slovo, které nás vede, které k nám mluví a které k nám může mluvit třeba i svým mlčením. Děkujeme za to, že ty sám nás chceš přitahovat k sobě. Prosíme tě tedy, buď přítomen tvůj Duch svatý i v této chvíli na tomto místě. Prosíme, obživuj své slovo, aby bylo živé a mocné a připravuj i naše srdce, aby bylo dobrou půdou pro jeho zasetí, aby z něho mohli sklíčit dobré věci, aby i náš život mohl být proměněn a být přeměněn ke tvé oslavě. Prosíme ale i za všechny ty, kteří tady nejsou, z různých důvodů. Prosíme tě, aby i k ním se laskavě sklonil, aby i jim si dával pociťovat svoji přítomnost, svoji blízkost, aby se pozvedal, aby si opatroval, ochraňoval a vedl. Děkujeme za to, že ti můžeme patřit. Děkujeme za to, že můžeme patřit tobě, Bohu, který je milující, který je laskavý a který je přítomný. Amen. Můžete se posadit? A teď bude chvíle pro naše mladší, pro naše děti. Moc jich tady dneska nevidím, pár jich tady je, ale jenom málo, tak já budu se snažit mluvit spíš tady na kameru. Děti, byli jste někdy na dostizích? Ne? Já myslím, že někteří z vás možná byli. My jsme byli na koňských dostizích minulou, nebo tu teď už před minulou sobotu. V Pardubicích se konala kvalifikace na náš největší dostihový závod, Velkou Pardubickou. Pro nás to byl obrovský zážitek sledovat, jak ty koně společně s jezdci jako téměř jedno tělo ve spolupráci zvládají překonávat tu poměrně obtížnou překážkovou dráhu. Velká Pardubická je jeden z nejtěžších závodů nejenom u nás, ale i po celé Evropě. No, bylo to krásný, byl to velký zážitek pro nás, pro všechny. Ale proč o tom mluvím? Nastala chvíle, kdy při přeskakování jedné proutěné překážky dva jezdci ze svých koní spadli. A zřejmě se tehdy asi i trošku potloukli, protože jim chvíli trvalo, než se z toho trávníku sebrali. Ovšem ty jejich koně, a to bylo zvláštní, ty jejich koně se nezastavili. Oni normálně běželi dál spolu s těmi ostatními koni v tom houfu, jako by prostě sami za sebe chtěli dál pokračovat v tom závodě. A chvíli jim to takhle vydrželo, drželi se té skupiny, běželi, ale ve chvíli, kdy ta skupina doběhla k další překážce, všichni koně přeskočili, ti, kteří tady měli své jezdce, ale tyhle dva koně, kteří byli bez jezdců, kteří byli svobodní, nespoutaní, neřízení, tak se před tou překážkou zastavili, uhnuli z té trasy a rozběhli se, kam je zrovna napadlo. Byli tedy velmi spokojeni v tu chvíli, bylo vidět, jak se hrozně užívají, že můžou utíkat a nikdo je nevede. A je potom museli po té celé trase honit pořadatelé a trenéři, což chudáci se poměrně asi docela naběhali, protože to pardubické závodiště je poměrně docela velké. Ale mně tahle situace připomněla jednu biblickou pravdu. Apoštol Pavel dvakrát v Biblii přirovnává život věřícího člověka k takovému běhu závodníka, který utíká, aby získal trofej, aby získal cenu pro vítěze. A tenhle zážitek jako by mě připomněl, že když v tom našem životním dostihu, v tom našem závodě nás vede Pán Bůh, když tak říkajíc sedí v tom sedle našeho života a řídí nás, tak se můžeme spoléhat na jeho vedení. A jsme pak schopni v životě překonávat i různé těžkosti a překážky, na které každý člověk někdy narazí. A tak máme stálou naději, že pořád jsme na té dobré cestě, pořád jsme v tom závodě a pořád se blížíme té vysněné trofeji, kterou nám Pán Bůh zaslíbil. Když ale Pána Boha vyhodíme ze sedla, když ho odmítneme poslouchat a začneme si jednat nespoutaně podle svého, tak i když to chvíli vypadá, že se vlastně vůbec nic neděje, stejně jako u těch dvou koní běželi dál společně s tím stádem, vypadalo to, že prostě pokračují v závodě, tak dříve nebo později přijde nějaká věc, nějaká překážka, před kterou se zastavíme A řekneme si, tohle už nám za to nestojí. Tady už prostě uhýbáme, nepokračujeme dál. A vlastně se vytrácíme z toho závodu. Ztrácíme možnost získat tu boží cenu. A jediná možnost, jak potom se znova zapojit do téhle závodu, je vrátit se zpátky pro toho svého jezdce a umožnit Pánu Bohu, aby znova převzal ty otěže toho našeho života do svých rukou a navedl nás zpět na tu správnou dráhu. Zapojil nás znova do toho závodu. Já jsem schválně hledal, jestli v Biblii je nějaký verš, který by se týkal koní. Jeden jsem našel. V Žalmu 32. v 9. verši Pán Bůh posílá tohle napomenutí. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení. Jinak ho u sebe neudržíš. Co je ale zajímavé a co bych chtěl, abyste si pamatovali mnohem víc, je to boží zaslíbení, kterému předchází. V 8. verši 32. žalmu totiž stojí tohle zaslíbení. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Pán Bůh tady svému lidu, tedy i nám, zaslibuje svoji pomoc a vedení pro ten náš životní závod. Tak vám všem, děti, i nám všem tady, přeju, abychom se nebáli se nechat od Pána Boha vést, abychom neměli obavu mít ho v sedle našich životů. Tolik slovíčko pro vás dnešní den. Teď opět poprosím o pozornost vás dospělé. Tak budu následovat zborová oznámení. Ve středu 18. srpna na biblické hodině budeme pokračovat ve čtení Evangelia podle Matouše a výkladem nám poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Příští neděli 22. srpna před shromážděním v 9:20 bude opět modlitební chvíle. Jste všichni srdečně zváni. To už neděli nám poslouží božím slovem bratr Jakub Janoch, jeden ze studentů evangelikálního teologického semináře. Tak se těšíme i na jeho službu. Od 1. září došlo ke změně vládního usnesení a tedy v našem sboru se mohla zvýšit počet účastníků, povolený počet účastníků našich bohoslužeb na 80 osob. Přijít tedy může kdokoliv, kdo má zájem, jen tedy prosíme, kdo byste chtěli přijít, raději se předem nahlašte zapsání do tabulky na našich zborových stránkách anebo kontaktujte zborovou kancelář. Starašovstvo vyhlašuje výzvu k podávání nabídek na uzavření smlouvy na pronájem rekonstruovaného bytu 3+1 v předním domě. Další podrobnosti jsou na nástěnce, v předsálí a také na našem zborovém webu. 16. srpna se naše milá sestra Noemi Komrsková dožívá krásných kulatých narozenin. Podle našeho tajného agenta, co se týče aritmetiky a matematiky, tak je to 840 měsíců, co je Noemi mezi námi. Tak srdečně blahopřejeme a vyprošujeme Noemi boží požehnání a dostatek sil do dalších dní života. A ještě jedno zborové oznámení. Přivážím vám pozdravy z Orlicko-Ústecké stanice naší církve a ze sboru z České Třebové. Srdečně vás zdraví a také bych chtěl prosit, protože tam příští týden zase budeme já s rodinou, jestli můžu převést jim pozdravení od vás. Velice děkuji. Tak než přijde čas k četbě Božího slova, k našim čtením, zpívejme další společnou píseň. Můžete si najít píseň číslo 23 o Hospodine Pane náš a králi a můžeme společně zpívat 23. píseň z našich kancionálů. Soustřeďme se nyní ke společnému čtení z Božího slova. První čtení je zapsáno v knize proroka Ezechiele ve 21. kapitole a budu číst od 33. do 37. verše. Ezechiel 21. kapitola, verše 33. až 37. Ty, lidský synu, slyš, prorokuj a řekni, toto praví panovník Hospodin o Amonovcích a o jejich utrhání. Řekni, meč, ano, meč je tasen, aby porážel, je vyleštěn, aby požíral, ať se blízká. Mají pro tebe šalebné vidění, lživě ti věští, aby tě připojili k svévolníkům s proťatými hrdly. Jejich den nadchází v čase, kdy nepravost spěje ke konci. Vrať meč do pochvy. Budu tě soudit v místě, kde jsi byla stvořena, dcero Amonská, v zemi tvého původu. Vylej na tebe svůj hrozný hněv, budu na tebe soptit oheň své prchlivosti. Vydám tě do rukou surovců, kteří chystají zkázu. Staneš se pokrmem ohně, tvá krev bude prolita v zemi. Už nebudeš připomínána, neboť já, Hospodin, jsem promluvil. A ještě před druhým čtením můžeme opět společně zpívat první tři sloky z písně 328. Voláme z hlubokosti. Píseň 328, první až třetí sloka. A ještě nezavírejte zpěvníky, protože budeme potom pokračovat v té písni. Ale teď je čas na druhé čtení, čtení evangelijní, které je zapsáno v Lukášově podání, Evangelium podle Lukáše, 21. kapitola, 20. až 28. verš. Lukáš, 21. kapitola, verše 20 až 28. Když uvidíte, že Jeruzalém obklíčují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor. Kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou. A kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí. Poněvadž jsou to dny odplaty, v níž se má naplnit vše, co je psáno. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech. Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostří meče, budou jako zajatci odvedení mezi všemi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí. A tehdy uzří syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Já poprosím bratra Petra Use o výklad Božího slova, ale ještě předtím můžeme zpívat poslední tři sloky z té písně 328. Píseň 328, 9. až 14. sloka a pak už výklad kázání.
Krásné nedělní ráno vám všem i ode mne. Tak na mne přišla povinnost mít kázání v docela mimořádný den. Ze 4 důvodů. 2 jsme už slyšeli. Sestra Noemi slaví kulaté narozeniny. Jsou mezi námi Hulkovi, které velmi vítáme. Dnes má svátek Hana, což je alespoň pro mne den mimořádně významný. Milan Luchý, Petr Buršík a někteří další mi rozumějí. Nic z toho by ovšem ještě obsah kázání ovlivňovat nemuselo. Ale mám tu ještě jeden odkaz. Velká část Kristovy církve vnímá dnešní den jako svátek na nebevzetí Panny Marie. Pravda, mariánská úcta se v protestantských církvích příliš nenosí, ale já dnes nechci mluvit o Marii, i když i to je důležité téma. Jde mi teď o tu událost, o to na nebevzetí, které mi k dnešnímu uvažování poskytuje prvotní impuls. Ono se totiž o něm v Biblii vůbec nikde nepíše. Není tam ani zmínka, ani náznak, nic. A člověk se ptá, máme věnovat pozornost věcem, o kterých Bible nemluví? A teď se už opravdu odpoutejme od Marii na příběhu, ten nám dnes jenom pomohl objevit problém. Otázku, na kterou každý přemýšlivý čtenář písma jednou narazí. Proč tam některé věci nejsou ani zmíněny? Jsou samozřejmě věci, které Bible nezmiňuje z pochopitelných důvodů. Jsou věci, o kterých nemluví, protože v době jejího vzniku neexistovaly. A pisatelé Bible je nemohli znát. A tedy ani popsat. Nezapomínejme, že Bible nevznikla jako boží diktát. Jsou jiné věci, o kterých Bible nemluví, protože se prostě nestaly. Mně teď ale jde o události a skutečnosti, o kterých by Bible mluvit mohla. Ba bychom to možná i čekali. Ona o nich ale mlčí. Abychom se neutopili ve větším množství takových případů, budu se dnes věnovat pouze jedinému, jednomu z nich, protože jeho důsledky mi v současné době připadají docela důležité a aktuální. Aby ale bylo možné nad tím tématem nějak rozumně přemýšlet, potřebujeme maličký výlet do historie. Když se Židé vrátili z babylonského zajetí, tak se sice ocitli znovu ve své domovině, jak víme zejména z biblických knih Ezdráš a Nehemiáš, zůstávali ale dál součástí Perské říše. V jejímž rámci mohli obnovit chrám, obnovit bohoslužbu, politicky ale zůstávali závislí na cizím panovníkovi. Po dalších asi 200 let dobil Judsko Alexandr Makedonský. To jméno známe. Židé se tím dostali pod vliv řecké, helénské filozofie a kultury. Alexandr ji na dobitých územích docela důrazně prosazoval. A ten řecký, respektive helénský vliv potom pokračoval i po jeho smrti. Judsko tenkrát prožívalo ekonomický rozmach, který, a to je pro nás důležité, výrazně rozdělil židovskou společnost na zbožné chudé a na aristokracii, která ten řecký vliv velmi vítala a přijímala. V roce 200 před naším letopočtem ovládli judsko-helenští vládci Sýrie a dalších oblastí na východ. A docházelo k dalšímu posilování řeckého vlivu, což židovská sekulární aristokracie velmi vítala. Když potom na syrský trůn nastoupil Antiochos IV. Epifanes, sekulární aristokracie se v Judsku prakticky zmocnila vlády. U chrámu zahájila stavbu gymnazionu, jednoho ze symbolů řecké pohanské kultury, něco pro pravověrné židy naprosto nemyslitelného. Nad to Antiochos ustavil velekněze, chrámového velekněze, který vůbec nepocházel z kněžského rodu. To vyvolalo obrovskou nevoli zbožných židů. A když potom tento velekněz sáhl i na chrámový poklad, vypuklo v Judsku povstání. To Antiochos Epifanes vojensky potlačil, při té příležitosti ale znesvětil a vydrancoval chrám. A o 2 roky později potom nařídil celé své říši podrobit se helenizaci a vyznávat všude stejný kult. Prakticky to znamenalo zákaz židovské víry v Hospodina. To ovšem aktivizovalo i do té doby poměrně pasivní vrstvy chudých zbožných židů a zanedlouho vypuklo makabejské povstání. Celé to vyprávím, abychom si dokázali představit, jaké naděje vkládali zbožní židé do makabejců. Už od času Ezdrášových se v Judsku pomaličku formovalo a postupně sílilo hnutí zbožných, chasidim. A ti v makabejcích viděli boží bojovníky a všestranně je podporovali. Makabejští, respektive dynastie jejich potomků, se ale po upevnění politické a vojenské moci začali od víry otců odvracet. Prakticky přijali způsoby té židovské sekulární aristokracie, proti které jejich povstání původně vypuklo. Hnutí zbožných to přineslo obrovské zklamání. Jejich víra, která měla od počátku existence hnutí řadu apokalyptických rysů, se ještě víc posunula tímto směrem. Zbožní byli přesvědčeni, že takhle už to dál nejde, že konec světa je za humny, že Mesiáš musí přijít každým dnem. Na tomto místě ještě stojí za zmínku pro naši orientaci, že hasmoneovská vláda spolu s helenizovanými skupinami obyvatelstva vtiskly charakter skupině Saduceů, tehdejší kněžské aristokracie. Původně šlo zřejmě o vedlejší kněžskou linii, která ale získala prostor po emigraci tehdejšího velekněze. Pro Saduceje jako kněžské společenství bylo klíčové zachování chrámu a návrat tradičního bohoslužebného provozu. Vrchol židovské víry viděli v minulosti, v časech Mojžíšových. A jakákoliv mesiářská očekávání jim byla cizí. A protože vnímali antagonismus mesiářského krále a římského císaře, a protože se obávali, že by Římané mohli zničit chrám i národ, vystupovali proti jakémukoliv náznaku mesiářských aspirací. V této rozjitřené a rozbouřené době ovšem konec světa nepřišel. Naděje zbožných se nenaplnily. Navzdory jejich upřímné víře a hlubokému přesvědčení, to vedlo k rozštěpení hnutí na 2 názorově odlišné proudy. První, menší z nich, se stáhl do ústraní. Oddělil se od veřejného života, izoloval se a dál prohluboval svá očekávání příchodu konce světa. Ve velikém zjednodušení je možné povědět, že tito lidé vyhlíželi příchod 2 mesiášů, Davidovského a Aaronovského, tedy mesiáše krále a mesiáše kněze. Jejich příchod má ohlásit prorok, ale než tento prorok přijde, bude přímým božím zásahem zničen chrám, znesvěcený neřádnou službou Saduceů a hasmoneovských kněží a z nebe sestoupí chrám nový, čistý a svatý. Tato událost vyvolá zjevný boj synů světla, za které se považovali výručně příslušníci této skupiny zbožných, a synů tmy, což byli všichni ostatní. Než k tomu dojde, musí se všichni synové světla důsledně oddělovat od synů tmy a pracovat na růstu své vlastní svatosti. Centrem života této skupiny se stalo sídliště v Kumránu, objevené moderní archeologií v roce 1947. Kumránské obyvatele pak známe jako Esejce či Esény. Druhá, větší skupina zbožných pochopila, že očekávání brzkého konce světa je klamem a že průběh konce dějin nebude probíhat podle esejských představ. Stejně tak pochopila scestnost představy o výlučnosti určité skupiny lidí a o potřebě života v oddělení od světa. Naopak, tito lidé se věnovali lidem kolem sebe, vyučovali, snažili se je přivést k řádnému způsobu života podle Tóry, pokoušeli se ovládnout státní náboženství. Těmto lidem říkáme farizeové. Texty o farizeích zaujímají velikou část Nového zákona. Polemikám Pána Ježíše s těmito zbožnými Židy je věnováno výrazné množství prostoru. I o Saducejích se v Novém zákoně dočteme. Proč tam ale chybí jakákoliv zmínka o esejcích? Bylo to snad proto, že žili v izolaci a lidé je prakticky neznali? Nesetkávali se s nimi? To by mohlo platit v případě, že by Nový zákon představoval historickou zprávu o životě judské společnosti v časech přelomu letopočtu, kterou nám přináší nějaký cestovatel. Ten by psal, s čím se setkal, esejci by mu mohli uniknout. Pokud je ale Nový zákon vzkazem Boha, před kterým není skryto nic, jakože tomu tak věříme, jak by mu mohli uniknout esejci? Nebo to snad bylo tím, že sám Pán Ježíš k esejcům původně patřil, později ale s nimi nechtěl být spojován? Po objevení Kumránské knihovny se takové nápady objevily. Neexistuje k ním ale žádný doklad. A navíc, a to je důležité, vztah Pána Ježíše k lidem, kteří stáli mimo jeho vlastní komunitu, byl tak zásadně odlišný od esejských postojů, že je nutné takovou představu odmítnout jako čirou a ničím nepodloženou fantazii. Proč tedy žádný z novozákonních autorů esejce nezmínil ani náznakem? Najít odpověď na tuto otázku nám možná může pomoci teorie mediální komunikace. Nástup elektronických médií, a teď se dostáváme do současné doby, totiž velmi rychle zachytili kromě jiných i politikové. Od samého počátku měli velikou touhu využít obrovský potenciál elektronických médií k vlastnímu prospěchu. Toho si návazně všimli teoretikové komunikace a začali sledovat, jaké prostředky a s jakým efektem je možné v mediálním prostoru využívat. Jejich pozornosti neunikl zvláštní jev. Čas od času se stalo, že se ve veřejném prostoru něco odehrálo a média to nezmínila ani slůvkem. Jindy došlo k tomu, že se v době, kdy bylo třeba řešit významnou politickou změnu, objevila nějaká atraktivní, ve skutečnosti ale fiktivní, virtuální, jenom médií vytvořená aféra a zprávy o ní mediální prostor zcela zaplnili, vytlačili všechno ostatní. Někteří jsou přesvědčeni, že takovou v podstatě virtuální událostí byla například první válka v Zálivu. Vysvětlení je prosté. Mediální pracovníci i politici brzy poznali, jak velikou sílu má reklama, mediální masáž. Kolik toho dokáže způsobit vytrvalá a všemi možnými kanály působící propaganda. Nad to ale pochopili ještě víc, že totiž tam, kde není snadný nebo není pravděpodobný úspěch získaný pomocí zahlcujících informací, udělá ještě lepší službu mlčení. Co není v televizi, neexistuje, začalo se tehdy říkat. Politici vždycky usilovali o získání moci nad médií, v prvním plánu proto, aby získali možnost oslovovat masy. Ve druhém plánu, aby zabránili zveřejnění pro ně nepříznivých informací. Co nám to může povědět k našemu příběhu esejců a sepisování knih Nového zákona? A tady se už od toho, o čem Bible mlčí, dostáváme i k tomu, co Bible výslovně říká. Z řady biblických míst, která k naší otázce mají co povědět, jsem vybral Ezechielovo proroctví proti Amónovcům. Jádro toho, co nás v něm dnes zajímá, vyjadřuje slovo proti dceři Amonské. Už nebudeš připomínána. K tomu je třeba připojit i historickou skutečnost. Amonci v průběhu času vymizeli z mapy světa, zanikli. Dnes už o nich běžný člověk mimo církev či židovskou komunitu a pochopitelně